Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Dnevnik je vodio Ante Pavić, zagrebački novinar.
Ruku pod ruku s konzervativnom renesansom ide militarizam. Vlada kani opet uvesti obvezni vojni rok, kojeg je desnicama stavila na pijedestal ultimativnog dokaza ljubavi prema domovini.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Sud u Hagu odbio reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Članovi predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru.
I Mladen Ivanić.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Iz Beograda stiže upozorenje Rekoma da je proces suočavanja sa prošlošću na Balkanu u zastoju. Nataša Kandić.
I da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
I pored upozorenja iz SAD i NATO-a u vezi formiranja vojske Kosova, predsjednik Hašim Tači za naš program poručuje.
Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu.
Eric Gordy, analitičar iz Londona.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalja u regionu. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenzije su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najprednevnik Radija Slobodna Evropa koji je protekli 7 dana vodio Ante Pavić, novinar iz Zagreba.
Subota, 4. ožujka. Život zgrgo naučio me da sam nestrpljiv, nesiguran i često histeričan. I jedan pas ne može biti drugačiji. Zato se sad učimo iz početka, mudri za nove spoznaje, i Grga i ja. Jednako je s državnom vlasti, jer ona nije ništa drugo nego slika građana koja ju je birala. A ova Hrvatska je, nakon svih nepodopština, na kraju dobila postražnicu svojih gospodara, Sjedinjenih Američkih Država. A to znači da je gospodarevom strpljenjem došao kraj. Nakon što je proustaška stranka autonomna HSP promarširala i okupila se na središnjem zagrebačkom trgu uzvikujući standardne nacističke parole, za koje ova vlast ima prilično razumijevanja, javila se američka ambasada koja je zasmetalo što su usput nosili američku zastavu i zaklinjali se na vjernost novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Kad se gospodari jave takvom vikom, onda i pas reagira subvisljeno, pa i hrvatska vlada pala na leđa, otkrivajući gospodaru svoj meki trbuh. Nije bilo druge nego da pod vijenog repa onako potih osudi nacističko diljanje. Nedjelja, 5. ožujka. Nedjelja je odvijek bila stvorena za ljenčarenje. Katolička crkva uči da se i Bog odmarao 7. dan, pa onda moramo i mi. I to doslovno, jer je vlada u medije pustila probni balon o zabrani rada nedjeljom. Raspravlja se o zatvaranju trgovina tog famoznog 7. dana, a sve pod krinkom zaštite radnika. Možda bi povjerovali da Eurostat već nije objavio da je Hrvatska postala europski rekorder u brzini stvaranja prekarijata, ali u Hrvatskoj se malo tko na to obazire. Hrvatskoj konzervativnoj vladi nije ni na kraj pameti zaštita radnih prava, koju je prethodno urušila socijaldemokratska bivša vlada, ovoj friško donijela u miraz. Rad nedjeljom je zapravo religijsko pitanje, a Hrvatska se potpisivanjem Vatikanskih ugovora obvezala da će ga zabraniti, budući da svjetovni rad konkurira crkvenom radu nedjeljom, danu u kojem se očekuje da će ljudi biti na misiji u crkvama, a ne za blagajnom. Kako je ova vlada prilično klerikalna, čini se da će napokon donijeti tu odluku o zabrani koje su sve dosadašnje vlade odgađale 14 godina. Ponedjeljak, 6. ožujka. Prvi radni dan tjedna pokazao je da državno tužiteljstvo slabo ili nikako radi. To su onako mnogi do sada sumnjali, ali ponedjeljak je te sumnje potvrdio na razini farse. Premijer Andrej Plenković je odlučio u vladi organizirati izvanrednu konferenciju za novinare, stoga je za uši povukao glavnog državnog tužitelja Dinka Cvitana i doveo ga sa sobom pred govornicu da mu pruži alibi. Digla se kuka i motika, jer je Plenković na taj način obezvrijedio neovisnu poziciju tužitelja koji bi i njega trebao istraživati na mjestu na kojem obojica drže konferenciju za medije. Cvitanu su sumnju pristano stali predbacivati da istraga oko dnevnica očito obaju aljkavo. Čini se da će vladajući zajedno s opozicijom lako se složiti da je vrijeme da Cvitan ode, a to je i bio cilj. Utorak, 7. ožujka. I dok Plenković saziva izvanredne konferencije zbog prilično banalne stvari, ali samo zato što je maca pokucala na njegova vratanca, njegova drugarica s kojom dijeli žezlo izvršne vlasti, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović, u predasima od tumaranja Hrvatskom krati svoje predsjedničke dane živjeći u balonu sapunice. Ne bih rekla da je netolerancija porasla, kazala je nedavno, dok u Hrvatskoj niču spomenici s nacističkim pozdravima koje se nitko ne usudi skloniti. A napadi na svakojake manjine gotovo pa da su svakodnevni, jer se nasilnici osjećaju osokoljeni oklijevanjem vlade i predsjednice da se uhvati u koštac s mržnjom koja samo raste. I ko za vraga, Srpsko narodno vijeće objavilo da je u 2016. evidentiralo ukupno 331 slučaj etnički motiviranog nasilja, revizije povijesnih događaja, prijetnji govora mržnje usmjerenih protiv Srba u Hrvatskoj, što je porast od 57% u odnosu na prethodne godine. Ali mogu Srbi pisati što god hoće, ne dopire to do hrvatske predsjednice koja se bavi idejom zajedništva i propagira je gdje god stigne. Iako nitko nema pojma što bi to trebalo značiti. Oni nešto načitani upozoravaju da njezinom zamišljenom zajedništvu nema mjesta u pluralnom i demokratskom društvu. Ne vidi predsjednica ni puzajuću ustaštvo, niti sve veći utjecaj katoličke crkve na društvo. Ali osokorila se predsjednica i kazala narodu da ne moramo skidati gaće pred svima, odgovarajući na pitanje o reakciji američke ambasade zbog ustašluka na glavnom zagrebačkom trgu. Još je dodala, moram biti vrlo prizemna u ovom slučaju. Zašto sam u ovom slučaju? Srijeda, 8. ožujka. Baš je neokonzervativna revolucija koja isto kolo smješta Hrvatsku s Poljskom i Mađarskom bio razlog da na ulice nekoliko hrvatskih gradova izađe nekoliko tisuća ljudi koji su marširali za prava žena. Sve snažniji konzervativni pokret povezan s katoličkom crkvom zauzeo je glavne pozicije u izvršnoj vlasti, pa polako, ali sigurno, provodi svoj plan ograničavanja prava žena da slobodno odlučuje o svom tijelu i rađanju. Najveći marš održan u Zagrebu, nakon su žene poručile da neće biti puki inkubatori sa sve manje prava. Zatražili su i ratificiranje Istanbulske konvencije, koji cilj snažnije zaštititi žene od nasilja. Žene na maršu su poručile, e nećete. Čini se da ovo nije toliko doba konzervativne revolucije, koliko doba otpora. Četvrtak, 9. ožujka. Ruku pod ruku s konzervativnim renesansom ide militarizam. Vlada kani opet uvesti obvezni vojni rok, kojeg je desnica stavila na pijedestal ultimativnog dokaza ljubavi prema domovini. Tko ne želi ići u zagušljive spavovnice s još 15 mladih, znojnih tjelesa, četkicom za zube prati zahodi, lakšati se na čučavcima, ne voli domovinu. Cijeli projekt je zapravo zamišljen kao dodatno ideološko ispiranje mozga. Centar za mirovne studije i inicijativa Ne vojno roku pozvali su građane koji su se zakonski primorani odazvati na upis u vojnu evidenciju da tom prilikom ulože prigovor savjesti na vojnu službu. Nakon što je Ministarstvo obrane u srijedu pozvalo sve muškarce, hrvatske državljane rođene 1999. kao i starija godišta koji do sad nisu upisani, da se radi upisa u vojnu evidenciju jave u područne odsjeke za poslove obrane prema mjestu prebivališta. Zaista, sve je prilika da je ova doba otpora. Petak, 10. ožujka. U Hrvatskoj se nastavlja cirkus koji se službeno zove kampanja za lokalne izbore. Oni će se održati u svibnju, a kandidati i kandidatkinje već sada obećaju brda, doline i pokoj infrastrukturni projekt. Gradonačelnička funkcija svima se omilila. Nitko ne sumnja da ćemo do izbora otkrivati nove afere koje će pokazati da smo svi isti lopovi. To bi značilo da je predsjednica napokon došla na svoje ideje zajedništva. Njezino zajedništvo značilo bi da se svi okupljamo oko vrijednosti katoličke crkve i desničarskih stranaka, ali su u jednoj stvari malo preračunala. U Hrvatskoj naime nastupa doba otpora.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Ante Pavić, novinar iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Minja Bogavac, književnica iz Beograda.
slobodnaevropa.org
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. U pismu koje su dobili članovi predsjedništva od registra Međunarodnog suda obrazlaže se da je sud propisno razmotrio mišljenja članova predsjedništva koji su iznijeli u svojim pismima. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Registrar Međunarodnog suda pravde u Hagu u pismu koje je danas stiglo bosansko-hercegovačkom kolektivnom šefu države kao odgovor na ranije poslata pisma sve trojice članova predsjedništva navedeno je između ostalog da sud smatra da sadržaj ovih pisama pokazuje kako nikakvu odluku nije nisu donijela nadležna tijela u ime Bosne i Hercegovine kao države glede zahtjeva za reviziju presude, stoga ne može poduzeti ništa glede dokumenta pod nazivom Aplikacija za reviziju presude od 26. februara 2007. godine u slučaju primjene konvencije o sprječavanju i kažnjavanju genocida u procesu Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Odbijanje zahtjeva član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je zastupao stav da treba zatražiti reviziju, smatra načinom da se zalupe vrata pred nosom onih koji traže pravdu. Odluku suda da odbije mandat zastupniku Bosne i Hercegovine Sakibu Softiću i zatraži saglasnost od sve trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine smatra političkom.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru. Prije par dana je od tri člana predsjedništva, od svakog od nas pojedinačno, registrar suda zatražio stav o reviziji, znajući dobro da jedinstvenog stava nema. Sud je jako dobro znao stav gospodina Mladena Ivanića i znao je da je preispitivanje ranijih odluka predsjedništva BiH siguran put u zaustavljanje pravde.
Na pitanje novinarke Radija Slobodna Evropa Marije Arnautović o tome da li bi ishod bio drugačiji da je Bosna i Hercegovina ranije predala tužbu, Izetbegović je kazao:
ne bi mogao biti pod nečem mnogo ranije jer nismo imali, dakle, taj totaliti dokaza koji se zaokružuje tek sa završetkom suđenja Ratku Mladiću.
Za Mladena Ivanića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovakav postupak suda u Hagu je, kaže, očekivan.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Zato što jasno pokazuje da niko više u ime Bosne i Hercegovine, osim njenih institucija, ne može donositi odluke.
Podsjetio je da je predavanje zahtjeva za reviziju izazvalo krizu, te očekuje da se stvari dovedu u okvire institucionalnog djelovanja.
Jer niti smiju postojati paralelne institucije, niti se smije dozvoliti van institucionalno djelovanje, niti koji više može imati pravo da privatizuje Bosnu i Hercegovinu svoje ime.
Odgovor iz suda u Hagu stigao je nakon što je prethodno zatraženo pismeno izjašnjenje od članova predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome kakav je njihov stav oko zahtjeva za reviziju koji je predat u februaru. Odgovorili su odvojenim pismima iz kojih je bilo jasno da podnošenje zahtjeva za reviziju nije stiglo kao jedinstven stav od predsjedništva Bosne i Hercegovine kao institucije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra kako je ovakvim načinom na koji je sud odgovorio ugled Bosne i Hercegovine oslabljen.
Žao mi je što smo se opet poigrali s Bosnom i Hercegovinom, pokazali da taj sustav ne funkcionira i žao mi je što je jednostavno došlo do ovakve situacije, jer mislim da smo uveliko ugled Bosne i Hercegovine oslabili kada je u pitanju međunarodna institucija.
Emir Suljegić iz Građanskog saveza pa kaže da je odbijanje postupka revizije istorijski šamar politici povlađivanja stranke demokratske akcije Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer odluka predsjedništva nije mogla biti donesena zbog suzdržanosti Dragana Čovića, a ne protivljenja Mladena Ivanića.
Najdugoročnija posljedica ovoga će biti posljedice van institucionalnog okupljanja koje je Izetbegović organizovao u Vijećnici, koje je trebalo da bude zapravo nukleus, trebalo da posluži da se osnije bošnjačka autonomna oblast. Ovdje se Bakir Izetbegović i SDA su se krili iza decenije nerada, kriminalnog nerada, i pokušali su se još jedan put sakriti iza žestava. Ovaj put im to nije uspjelo. Štete po državu su ogromne.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je cijela situacija oko zahtjeva i odgovora suda čudna, jer je smatra stigao prebrzo.
Prvo, ne znamo kad je i da li je sam sud raspravljao o tome, mada registrar se poziva na tu činjenicu da je sud tako odlučio. S druge strane, ne znamo argumentaciju koju je sud upotrijebio kad je to donio takvu odluku. I treće, najvažnije po mom mišljenju, da Međunarodni sud ostaje pri jednom svom stavu koji nema po mom mišljenju nikakvo uporište u pravu nego u politici, da ne bi trebalo optuživati države za počinjeni zločin genocida, nego eventualno to mogu se osuditi pojedinci koji su kao vojni ili politički funkcioneri to radili.
Međutim, profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže da nije bilo realno očekivati drugačiji ishod.
Ono što je važno reći je da je u ovom slučaju sud, čini se, stao na stanovište da se radi o ponovljenom postupku koji nije nastavak onog prethodnog, i u tom smislu je tražena punomoć koja bi bila valjana u slučaju da iza nje stoje sva tri člana kolektivnog šefa države. Sud je utvrdio da to nije slučaj i aplikaciju odbacio. Ja sam ovakav ishod očekivao iz više razloga. Nažalost, može se reći da postoje i geopolitički razlozi koji stoji za jedne ovakve odluke, ali sud je naravno našao u svom obrazloženju način da obrazloži da postoje formalni nedostaci za otpočinjanje postupka revizije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o ratnim zločinima. U posljednje vrijeme na delu je blokada procesa suočavanja sa prošlošću na području Zapadnog Balkana, upozorava REKOM inicijativa za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na području nekadašnje Jugoslavije, beleži Branka Trivić.
Iako je inicijativa za REKOM u međuvremenu izrasla u impresivnu regionalnu mrežu organizacija civilnog društva, do osnivanja regionalne komisije još uvek nije došlo. Glavni razlozi za to su, kako je rekla jedna od osnivača i koordinatorka REKOM-a Nataša Kandić, nepostojanje političke volje postjugoslovenskih vlasti za suočavanje s prošlošću. Nedavna poseta visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini regionu, kao i zakazivanje mini samita regionalnih čelnika u Sarajevu za 15. mart, podstaklo je zagovarača REKOM-a da što pre izađu u javnost, rekla je Nataša Kandić, i istakla da se ne sme dozvoliti postjugoslovenskim liderima da ostave po strani ono što je do sada postignuto.
Rezultati koji su postignuti, a to je da otprilike 23.000 žrtava, o njima postoje svi podaci kada je u pitanju identitet, podaci o okolnostima smrti. Ako tome dodamo da je Haški tribunal u dosadašnjim suđenjima utvrdio identitet i okolnosti smrti 12.000 žrtava ratnih zločina, onda taj podatak o 35.000 nepobitno utvrđenih ratnih žrtava civila, znači žrtava ratnih zločina i vojnika, to znači da se ne sme dopustiti da postjugoslovenski lideri to ostave po strani i da zarad nekih novih prioriteta u budućnosti ponovo se napravi greška, to je da se govori o brojkama, da znamo približne, veće, manje brojke, zavisno od potreba političara, a da nema tih imena i da nema uslova za onaj najvažniji zadatak, a to je priznanje svih žrtava.
Kandićeva je istakla da politički čelnici u regionu ne smeju da odbace ono što su obećali.
Ono što mi smatramo urgentnim prioritetom, to je da upozorimo vrlo ozbiljno lidere Zapadnog Balkana i Republiku Hrvatsku kao članicu Evropske unije, da se preuzete obaveze ne mogu ostavljati, prekidati, napuštati, ignorisati, zato što postoji to zajedničko teško nasljeđe prošlosti i zato što postoje čvrste međunarodne norme koje obavezuju sve njih da osiguraju uslove koje će dovesti, voditi ka tom trajnom angažovanju svih, a to je pomirenje i da je trenutak kada se mora stati, prestati sa ovom retorikom koja pomalo kao da je već viđena, ali dobrim delom je i jača nego što je bila i uoči početka ratova.
Navela je Kandić. S obzirom na to da su države regiona, osim Hrvatske, u različitim stadijumima kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, a pošto je inicijativa za REKOM svoje kapacitete iscrpela, sada računamo na pritiske i uslovljavanja kako bi čelnici zemalja Zapadnog Balkana prihvatili obavezu da formiraju zajedničku regionalnu komisiju, rekao je penzionisani profesor Univerziteta iz Sarajeva Zdravko Grebo.
Jutro sam u nekoj od lokalnih televizija čuo jednu mudru izjavu, pa ću je ponoviti. Čovjek kaže možda mi znamo kakva će nam biti budućnost, mada je sumnjivo, ali ono što sigurno ne znamo jeste kakva nam je bila prošlost. Opšti poklič ili slogan glasi zaboravimo prošlost, to će reći i Plenković, i Vučić, i Baker, i Izetbegović, okrenimo se budućnosti. Jednostavno nije tačno. Bez ovoga procesa, koji nikada neće biti okončen, ali će biti u velikoj mjeri ispunjen, nadamo se, nikakva dobro uređena sadašnjost, a pogotovo budućnost, nije moguća.
Kazao je Grebo. Inicijativa za REKOM pozdravlja poziv komesara Saveta Evrope za ljudska prava da države formalno preuzmu vlasništvo nad procesom REKOM, ali smatra da je u ovom trenutku potrebno delotvornije učešće institucije Evropske unije, s obzirom da ona još nema razrađen okvir podrške tranzicionoj pravdi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Politička scena Kosova. Bez obzira na reakciju NATO-a i ambasade SAD-a, Kosovo će nastaviti s procedurom zakonskih izmjena o promjeni mandata bezbednostnih snaga u oružane snage. Izjavio je za naš program predsjednik Kosova Hašim Tači i poručio da Kosovo o tome neće nikada pregovarati sa Srbijom. Razgovarala Amra Zineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nacrt zakona o promjeni misije bezbednostnih snaga Kosova u potpunosti u skladu sa ustavom i zakonima koji su izrađeni sa međunarodnom zajednicom. On je dodao da je ovaj angažman u potpunosti koordinisan, ima potpuni politički konsenzus na Kosovu i transparentan je sa međunarodnom zajednicom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg prenio je kosovskim rukovodiocima ozbiljnu zabrinutost NATO saveznika o posljednjim predlozima kosovske vlasti za transformaciju bezbednosti snaga Kosova u oružane snage, a bez ustavnih promjena. Stoltenberg je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačem i Isom Mustafom jasno stavio do znanja da takvi, kako je rekao, jednostrani koraci nisu od pomoći, te je pozvao kosovske vlasti da ostanu u bliskom kontaktu sa Beogradom. U slučaju da se mandat bezbednosnih snaga promjeni kako je predloženo, NATO će preispitati razinu posvećenosti i izgradnju kapaciteta na Kosovu, dodaje Stoltenberg. I Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog najave Kosova o promjeni mandata bezbednosnih snaga bez ustavnih amandmana. Ova transformacija mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, putem sveobuhvatnog političkog procesa koji odražava multietničku demokratiju na Kosovu. Usvajanje predloženog zakona bi nas nateralo da razmotrimo našu saradnju sa bezbednosnim snagama i našu dugoročnu pomoć ovim snagama, zaključio se u saopštenju američke ambasade. Predsjednik Kosova Hašim Tači, inače inicijator ovih zakonskih promjena, međutim poručuje da Kosovo sa Srbijom o tome neće da razgovara. Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu. Kosovo ima svoje legitimne institucije, suverena i nezavisna zemlja, i to sam utorak preneo i premijeru Srbije gospodinu Vučiću, od koga sam zatražio da izvrši pritisak na srpske predstavnike da se vrate u institucije, kako bi došli do ustavnih promjena o bezbednosnim snagama. Oni su u odgovoru oklevali, tako da povratka nazad nema. Bezbednosne snage moraju da se transformišu u vojsku Kosova, kazuje Tači. On je dodao da Balkan nije pod rizikom od uloge i funkcije bezbednosnih snaga Kosova, koje su potpunosti u skladu sa euroatlantskim okvirom i njihovim vrednostima. Zapadni Balkan je u opasnosti od ruskih vojni baza u Srbiji, od ruskih migova u Srbiji i ruskih vojni manevara u Srbiji. Bezbednosne snage su snage sa euroatlantskom vizijom i imaju uloga mira i stabilnosti u regionu i ni pod kojim okolnostima ne mogu ugroziti euroatlantske vrednosti, kazuje on. Na pitanje da li će moći da se desi transformacija bezbednosti snaga u oružane, a bez podrške NATO-a, Tači je odgovorio. Verujem da će ovaj proces biti u potpunosti uspješan. Vlada već danas ima nacrt zakona i ne bi trebalo da gubi vrijeme da izda svoje mišljenje na taj nacrt. Potom je sve u rukama predstavnika naroda Kosova, poslanika Skupštine Republike Kosova, istako je Tači. On je pozvao na političko i građansko jedinstvo i potpuno izrazio uverenje da će poslanici biti iznad partijskih dnevnih interesa i da će glasati za državu Kosovo i za vojsku Kosova. Ne možemo da postanemo deo NATO-a bez osnivanja vojske. Čekali smo 3 godine na srpske poslanike i oni su se izjasnili jasno da nikada neće glasati za formiranje vojske Kosova jer su pod uticajem Beograda. Sada smo prinuđeni da nastavimo sa planom B, izmenom zakona, što je u potpunosti u skladu sa ustavom Kosova, zaključio je Tači. S druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da po pitanju formiranja vojske Kosova očekuje pomoć Evropske unije, Sjedinjenih Država i Rusije.
Prosto to bi bilo rušenje i kršenje rezolucije 1244, ali to je, nećete verovati, iako to nas ne bi trebalo da zanima, to je suprotno čak i kosovskom ustavu. Dakle, to je prosto, ne razumem, da li oni planiraju da imaju neke svoje interne izbore u maju mjesecu, pa se to rade zbog toga, ali suviše su to krupne stvari da bi se neko tim igrao.
Nakon što je predsjednik Tači utorak predao nacrt zakona o bezbednosnim snagama Kosova, koji predviđa promjenu mandata ovih snaga, predsjedništvo Skupštine u sredu je isti taj nacrt prosledio vladi na razmatranje kako bi ga ona potom ponovo vratila Skupštini. Novi nacrt zakona predviđa transformaciju bezbednosnih snaga u oružane snage koje bi imale mandat da brane suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. U nemogućnosti da Kosovo izvrši ustavne promjene kako bi formiralo vojsku Kosova, predsjednik Tači inicirao umjesto ustavne i zakonske izmjene za promjenu mandata aktualnih bezbednosnih snaga. Ustavne izmjene za transformaciju bezbednosnih snaga u vojsku Kosova zahtijevaju dvotrećinsku većinu poslanika, kao i dvotrećinsku podršku manjinskih poslanika, koji je 20 od ukupno 120. Srpski predstavnici su se izjasnili da nikada neće glasati za takve ustavne promjene.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
A na samitu lidera Evropske unije bilo je reči i o Zapadnom Balkanu, gdje je situacija ocjenjena sve krkijom.
U svjetlu unutrašnjih i spoljnih izazova sa kojima se region suočava, Evropski savjet je razmatrao krhku situaciju na Zapadnom Balkanu koju će nastaviti da drži pod nadzorom. Naglašava se važnost nastavka reformskog puta, dobrosusjedski odnosi i inkluzivne regionalne inicijative o saradnji. Reafirmišući nepodijeljenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Evropski savjet naglašava da EU ostaje posvećena regionu i uključena na svim nivoima da bi podržali stabilnost i produbili političke i ekonomske veze sa regionom i unutar njega. Stoji pod tačkom 13 prijedloga zaključaka samita lidera Evropske unije koji je Radio Slobodna Evropa imao na uvid, čije se usvajanje u ovom obliku očekuje nakon radne večere večeras. Kako navodi Reuters, EU lideri će tokom radne večere u Briselu ovo obećati kao refleksiju na alarm u evropskoj prijestolnici, koji ukazuje da je plan transformisanja 6 država Zapadnog Balkana u napredne tržišne demokratije pred rizikom od kolapsa. U dokumentu koji su pripremile evropske diplomate, Rusija neće biti javno pomenuta imenom, niti će biti zadata nova politika Evropske unije za Balkan. Naglasit će međutim da samo oslanjanje na privlačnost težnje ka EU članstvu nije dovoljno za prevazilaženje političkih kriza, borbu protiv korupcije i podjela u regionu, navodi britanska agencija.
Zanemarili smo Balkan i sada vidimo da naglo postaje sve krhki.
Rekao je Reutersu neimenovani visoki diplomata koji je optužio Evropsku uniju za podcjenjivanje dvije stvari, transformacije ovih zemalja i rastuće težnje Rusije za proširenjem sfere uticaja.
Ako ne možemo ništa uraditi na Balkanu koji je unutar Evrope, kako možemo težiti da imamo važnu ulogu na sjeveru Afrike, na Bliskom istoku i istočnije u Evropi?
Rekao je drugi neimenovani evropski diplomata. Rusija se protivi pristupanju balkanskih država Evropskoj uniji, odbija da prizna nezavisnost Kosova i snažno se protivi članstvu Crne Gore u NATO, čije se odobrenje očekuje od zapadnih saveznika. Prošle sedmice je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini bila u posjeti zemljama Zapadnog Balkana. Kako je rekla, tokom posjete je vidjela čak i više nego ranije tenzije i izazove sa kojima se regija suočava. Mogherini je istakla da su regionalne i međuetničke tenzije izuzetno opasne, jer mogu vratiti region nekoliko godina unazad. Posebno je zabrinuta zbog situacije u Makedoniji.
Erik Gordi, stručnjak za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu, za zašto objašnjava zbog čega kosovski predsjednik Hašim Tači insistira na stvaranju oružanih snaga za obilazeći ustavne promjene i podršku Srba, čemu se protive Sjedinjene Države i NATO.
Mislim da treba očekivati još ovakvih provokativnih poteza od zemalja u regionu. Oni će požuriti da iskoriste haos u Sjedinjenim državama koje nemaju vladu, niti imaju vanjsku politiku i neće ni imati dokle god je sva pažnja usmjerena prema Trumpovom cirkusu sa skandalima i špijunima. Tači sad koristi ovaj moment kako bi regionu predstavio svršen čin kojeg će biti teško poništiti. Nema razloga zašto njegove kolege i takmači ne bi probali učiniti isto. Možda u ovom svetlu treba shvatiti razvoj događaja kao što je obnavljanje sukoba oko Međunarodnog suda pravde u BiH, pokušaja VMRO DPMNE da podre ustav u Makedoniji, i niza provokacija u koje su uključene Srbije i Kosovo i koje se mogu samo intenzivirati sa približavanjem izbora u Srbiji. Ponekad izgleda kao da se ljudi koji se predstavljaju kao rivali međusobno koordiniraju. Pojačane tenze su korisne za autoritarne lidere koji žele da budu ponovo izabrani. Na kraju, Sjedinjene Države će ipak dobiti vladu nakon što Trump ili nauči raditi svoj posao ili bude smenjen sa tog posla. U nekom trenutku i Evropska unija će razviti određeni politički kapacitet, ali do tada vjerovatno će biti još više ovakvih stvari.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin.